Hei og velkommen til Skifters podcast. I denne episoden skal vi fokusere på søvn, og vi så heldige å ha med oss Harald Rubo Strøm, som ørenes- og halslege og søvnforsker ved Akershus Universitetssykehus. Han mottok en pris for fremragende forskning i 2012, og akkreditert europeisk søvnspesialist, en såkalt søvnolog. Han også involvert i et forskningsprosjekt rundt covid-19 og søvn, og han har tidligere også skrevet boken Sov godt. Velkommen, Harald.
Tusen takk skal du ha, Lukas.
Stemmer det at ingenting i livet viktigere enn søvn?
Nei, det kan jeg ikke si. Det mye som viktigere enn søvn, men det viktig å sove godt.
Ja, men det sånn at hvis man har mange, man kan faktisk dø hvis man får nok mangel på søvn, kan man ikke?
Jo da, man tror det at hvis man ikke, og det en sykdom som heter fatal arvelig insomni, og der dør man etter når man ikke sover over lang tid. Men jeg tror ikke folk som sover dårlig skal være redde for å dø med det første av det, altså.
Nei, det bra. Men hvorfor søvn så utrolig viktig?
Nei, altså vi tror det to hovedgrunner til at søvn viktig. Det ene at vi flytter hukommelse fra korttidslagringen vår til langtidslagringen i hjernen. Og denne prosessen den styres i stor grad av drømmer og prosessering mens vi sover. Den andre hovedgrunnen at det hoper seg opp en del avfallsstoffer når vi våken. Og disse avfallsstoffene de må transporteres ut av hjernen, og det skjer mer effektivt når vi sover. Så det på en måte de to hovedårsakene, men det selvfølgelig også mange andre årsaker.
Ja, og så dette jo det, nå beskrever du det, altså det som skjer biologisk inni hodet, ikke sant? Og hvorfor søvn viktig. Hvilke på en måte, utslag gjør det seg sånn, for et vanlig menneske, da? Altså at man får mangel på disse tingene?
Altså, for det første så tror man jo at hvis man sover veldig dårlig, enten fordi man ikke prioriterer søvn og sover lite, eller fordi man har en dårlig søvnkvalitet, enten fordi det ytre påvirkninger, eller fordi man har en sykdom, sånn som for eksempel snorking og søvnapne, som ødelegger søvnkvaliteten, eller at man har psykologisk tankesett som gjør at man er mer på vakt når man sover. Alle de grunner tror man at det kan gi en økt slitasje på kroppen ved at man får for lite søvn. Det hypoteser på at man for eksempel kan ha økt risiko for Alzheimer sykdom. Så det absolutt kroppslig viktig å få nok søvn også, og så har du mye med velvære neste dag.
Ja, ikke sant? Hvis man skal prestere da, i en tøff hverdag, så har jeg inntrykk at det hjelper å sove godt. Men sier forskningen det samme?
Altså, forskningen veldig tvetydig på akkurat det. Hvis du ser på prestasjonsforskning innenfor idrett, så vet man at det satt verdensrekorder etter søvnløse netter, og en akutt mangel på søvn tror vi ikke nødvendigvis direkte relatert til en prestasjon. Men dårlig søvn over tid gjør at kroppen ikke restituerer skikkelig, og da vil man få økt slitasje og dårligere prestasjoner over tid. Og så det dette som så vanskelig, at hvis man veldig fokusert på at man må sove for å prestere, så blir man så stresset rundt det med søvn at det ofte det forstyrrer søvnen i seg selv.
Men kan du ramse opp noen sånne typiske effekter eller symptomer på dårlig søvn? Altså hvordan gir det seg utslag?
Altså, det klart at det mest nærliggende symptomet at man blir søvnig. Altså, hvis man ikke sover nok på natta, så viser kroppen det ved at man søvnig, og øyelokkene blir tunge, og man får kanskje problemer med å fokusere, både holdt på å si, mekanisk og tankemessig. Og man føler selv et ubehag. Altså, jeg har jo i treningsperioden min som ørenes- og halslege, gått gjennom en del søvnløse netter, og det klart at man føler seg generelt uggen når man ikke har sovet skikkelig. Men samtidig så kan man prestere hvis man klarer å konsentrere skikkelig, og konsentrere seg, selv om man har sovet dårlig en enkelt natt.
Jeg merker at i forhold til hard trening, så merker jeg at jeg presterer dårligere når jeg sover dårligere. Det vil si, jeg monitorerer dette ganske nøye, som jeg nevnte der før sending, så har jeg en sånn der Oura-ring som måler dette ganske godt, og jeg veldig opptatt av den der min såkalt heart rate variability. Og den ser jeg altså daler etter hvert som jeg, altså når jeg sover dårlig over en lengre periode så får jeg en lavere heart rate variability og dersom jeg har en lavere ja, altså hjerterate variabilitet hvis jeg heter det på norsk så føler jeg også at jeg presterer dårligere når jeg trener hardt da. Er det liksom, ikke stemmer kroppen min med det forskningen sier eller er det delt på det?
Altså, nå har ikke jeg full oversikt over forskningen på heart rate variability, men vi publiserte en artikkel for en 8-9 år siden i det doktorgradsmaterialet mitt, som vi så på nettopp heart rate variability i forhold til noen parametre på hjertesykdom. Og der fant vi ikke at det hadde noe med søvnkvalitet å gjøre i den studien i hvert fall. Men det som fascinerende dette jo det samspillet mellom kroppen og hjernen. Og det også veldig mange som blir veldig frustrert over å ikke få sove. Og den frustrasjonen vil nok også være med på å øke stressnivå i kroppen og øke og innvirke på prestasjonen.
Så nå har vi snakket litt om det negative altså ved søvn, det vil si mangel på søvn. Men altså, hva skjer hvis man får god søvn da? Altså, hvordan reagerer kroppen på det?
Altså, jeg tror det kroppen reagerer mest på at man føler seg generelt mer uthvilt. I hvert fall så kjenner jeg på det når jeg har ferie og på en måte kan sove til jeg våkner og ikke når vekkeklokka ringer, så kjenner jeg meg mer uthvilt og opplagt på dagtid. Og det jo til og med også gjort en studie på hvor vakker man som viser at bilder av folk som har sovet lite i forhold til bilder av uthvilte folk, så man rett og slett vakrere hvis man sover godt.
Ok, nettopp. Så man blir vakrere av å sove godt. Man føler seg mer uthvilt. Er det noen beviselig effekt på prestasjon å ha sovet godt?
Ja, altså idrettslitteraturen, der har søvn blitt en veldig viktig faktor i de siste årene. Og søvn over tid er helt klart relatert til prestasjon. Jeg pleier å trekke fram en studie av tennisspillere på college-nivå i USA, hvor man teipet opp en 2x2 meter rute i servefeltet, og så så man i hvilken grad man klarte å treffe denne ruta før og etter at man optimaliserte søvn på det skolelaget. Og det var enorme forskjeller, altså både i prestasjon og i hurtighet på hurtighetstester av spillerne.
Tror du det kan det være overførbart til altså business eller næringslivet? Altså det å bygge selskaper og altså gjøre på en måte jobbe ting?
Altså jeg tror det at hvis du skal lykkes med å starte et selskap, så må du kunne ta vare på deg selv i den prosessen. For det er en veldig krevende jobb. Og hvis man da ikke klarer å ta vare på seg selv, så vil man ikke prestere over tid. Og det klart at det nettopp det som kanskje er suksessfaktoren, at man klarer å holde ut i, komme seg over kneiker i en sånn prosess, og da søvnen over tid en veldig viktig faktor.
Tenker du at man faktisk, altså du var inne på det, men altså at man burde prioritere å sove godt, og faktisk jobbe litt for at man sover godt, og tror du folk har et bevisst forhold til det?
Jeg tror folk i veldig liten grad har et bevisst forhold til det, og jeg tror at nøkkelen til å sove bedre er å gjøre små grep hver eneste dag, framfor å gjøre store ting.
Men hva er det som kjennetegner god søvn? Altså, hva er det som skjer i kroppen?
Det som skjer i kroppen jo hovedsakelig at man får ut disse avfallsstoffene, som vi kaller for søvntrykket, sånn at man ikke merker de biologiske effektene av å sove for lite.
Hvorfor er de avfallsstoffene så farlige? Hva er det de gjør for noe?
Nei, altså, dette jo ganske ny forskning, og foreløpig ikke 100% bekreftet, men det man har observert er at blodgjennomstrømningen gjennom hjernen i dyp søvn er 8 ganger høyere enn i våkentilstand. Og så ser man at hjernen også mangler et skikkelig avfallshåndteringssystem, altså resten av kroppen har noe som heter lymfesystemet, mens hjernen ikke har noe sånt system. Så man har funnet opp begrepet det glymfatiske systemet, som da et avfallshåndteringssystem inni hjernen som man tror fungerer i størst grad mens man sover. Så da hoper det seg opp med proteiner og avfallsstoffer mens man våken, og så det rett og slett aktive transportmekanismer som virker da mens vi sover.
Så du sa at blodgjennomstrømningen i hjernen var 8 ganger høyere under søvn enn ved våken tilstand? Det høres litt rart ut.
Nei, altså blod og denne glymfatiske reguleringen, altså, der det et system som på en måte man kan observere ved å skanne hjernen når man sover, og da ser man det at denne gjennomstrømningen er vesentlig høyere. Så det klart at blodgjennomstrømningen til enkelte områder, hvis man gjør sånne funksjonelle MR-undersøkelser og ser på for eksempel hvis man har en hvis man konsentrert, så sitter man så får man en veldig opphopning av blodgjennomstrømning og sukkerforbruk I spesielle deler av hjernen. Men som en sånn generell renseprosess så totalen økt når man sover.
Hvorfor det mange som opplever at det så vanskelig å sove godt?
Jeg tror for å svare på det spørsmålet så må jeg si veldig kort hvordan søvnen blir regulert. For søvnen vår, man har jo dette søvntrykket som vi allerede har snakket om, altså de avfallsstoffene som hoper seg opp, som gjør at vi føler oss trøtte og sliten når vi har gått lenge uten å sove. Men I tillegg til det så har vi noe som heter døgnrytmen vår. Og den tror jeg folk I veldig liten grad klar over, og den spiller mye større rolle I forhold til søvnen vår enn det de fleste det de fleste vet. Og den siste faktoren jo det som gjør at vi har muligheten til å justere søvnen vår selv, at vi har muligheten til å holde oss våkne ved å holde oss I aktivitet, fokusere på et eller annet, da kan vi på en måte overstyre disse to grunnleggende biologiske prosessene. Så hvis jeg skal svare på hvorfor man da sover dårligere, så tror jeg veldig mange, særlig de som B-mennesker, de får større søvnproblemer på vinteren, når det mindre lys ute, og da døgnrytmen har en tendens til å bli forstyrret. Da det ofte vanskeligere å kjenne seg søvnig før man skal legge seg, og man kan ofte bli sittende lenge oppe før man kommer seg I seng, og velge da bort søvnen. Men hvis man da uansett skal stå opp klokka 6 eller 5 om morgenen, så blir det da vanskelig å stå opp, og så får man et underskudd på søvnen. Så det tror jeg den vanligste, ikke sykelige grunnen til at folk sover for lite.
Skjønner. Dette med døgnrytme jo ganske interessant. Altså, det sånn at alle mennesker har en unik døgnrytme? Og hvordan ser den ut?
Jo, den varierer gjennom livet. Altså, vi jo evolusjonsmessig utviklet i en setting hvor det lys halve dagen og mørkt andre del av dagen. Og de som har utviklet oss mest nord I Europa, vi har nok kanskje en større toleranse for svingninger i lysmengde enn de som har evolusjonert eller utviklet seg lenger syd. Men så ser man også at det en del faktorer som spiller inn gjennom livet, for eksempel puberteten, så det en klassisk forskyving av døgnrytmen som kan være ganske uttalt og som kan være veldig frustrerende for foreldre som tror at barna protesterer og I opposisjon når de ikke vil legge seg, men så de egentlig ikke trøtte I det hele tatt. Men det rett og slett en biologisk forskyving av døgnrytmen. En del kvinner har det også sånn at gjennom menstruasjonssyklus så har de forskjellige døgnrytmer som gjør at de enten har problemer med å bli søvnig på kvelden eller at de har problemer med å stå på morgenen.
Og det sånn at man kan finne sin døgnrytme?
Ja, jeg bruker jo det hvis jeg skal behandle folk som har en døgnrytmeforstyrrelse. Så tar jeg utgangspunkt I cirka 2 timer før de våkner naturlig. På det tidspunktet, som da vil være rundt klokka 5 for de fleste som står opp klokka 7, så kroppstemperaturen på det aller laveste. Det også mulig å måle dette med kroppstemperaturmålere, men det upraktisk ofte å gjøre gjennom døgnet. Så jeg gjetter på at den cirka klokka 5, det varmeste kroppstemperaturtidspunktet. Og så bruker jeg lyset til, altså enten dagslyset ute eller en kraftig lyslampe, til å forsøke å dytte på den døgnrytmen i da tidligere retning, hvis man for eksempel har en forsinket søvnfase. Og bommer jeg, så vil jeg etter hvert skjønne at det kanskje jeg ikke tenkte riktig I starten, men ofte så vil man kunne hente seg inn med en sånn tilnærming som dette.
Det jo sånn liksom typisk at man ikke får sove når man må sove. Altså sånn, hvis jeg må sove, liksom, nå må jeg sove, jeg skal gjøre dette her I morgen. Det en sånn, hvorfor det sånn? Hvorfor sover man ikke da?
Nei, det jo med den tredje faktoren som jeg nevnte I sted. Altså vi har jo da søvntrykket og døgnrytmen, og så har man da evnen til å holde seg våken. Og der spiller jo psykologien vår inn, og man har også I hjernen et såkalt oppvåkningssystem, som gjør at man kan overstyre de biologiske prosessene. Dette oppvåkningssystemet, hvis man veldig fokusert på å prøve å sove, så blir det en kontraproduktiv tanke, fordi da blir hjernen klarer ikke noe annet enn å være aktivert eller ikke aktivert. Den har ikke på en måte, altså måten du snakker til hjernen din egentlig at du enten så holder den I gang, eller så klarer man å tenker på noe annet og kobler av, og da vil man ofte sove. Så søvn en naturlig prosess, og man sovner av seg selv, og jo mer man prøver å sove, jo mindre sjansen for å sove.
Ja, altså mitt problem da, nå kan jeg jo spørre deg som ekspert, det jo ofte at jeg har ikke noe problem med å sovne, men jeg våkner ofte sånn 4-5 på natta faktisk, og så sliter jeg med å sovne igjen. Er det et vanlig problem?
Nei, altså det et ganske vanlig problem, og det som fascinerende at du sannsynligvis våkner opp på eksakt samme tidspunkt nesten hver eneste dag. Ja. Og det jo igjen denne døgnrytmen, fordi kroppen så smart bygd at vi har søvnen vår i sykler, sånn at man har først litt dyp søvn, og så har man litt drømmesøvn, og da blir det jo sånn at man først vasker ut litt avfall, og så jobber man litt med å flytte hukommelser, og så man oppe i en veldig lett søvn, før man går inn i en ny syklus. Og hvis man legger søvnregistreringer over flere netter oppover hverandre, så ser man at man går inn i disse syklusene omtrent eksakt på samme tidspunkt hver eneste natt. Og da det jo gjerne akkurat det du har oppe om det mest våkne nivået, hvor man da våkner natt etter natt. Og da det sånn for de fleste at hvis man har mye tanker og mye bekymringer eller ting som ugjort på jobb eller den type ting, så vil man kanskje ha litt mindre søvntrykk til å komme tilbake i søvn på det tidspunktet tidlig på morgenen.
Hvordan klarer man å komme seg tilbake til søvn der da?
Jeg ikke sikker på om man trenger det. Altså, jeg opplever akkurat det samme som du beskriver iblant, selv hvis jeg har gjort ting på jobb. Og da pleier jeg ofte bare å stå opp og tenke at okay, så ble natta sånn som ble i natt. Og så sover jeg nesten alltid da, til vekkeklokka ringer og natta som følger. Så jeg tror i hvert fall ikke man skal ligge og være frustrert på natta om at man våkner tidlig. Da det mye bedre å komme seg ut av den senga og heller ta det neste natt.
Ja, det er jo egentlig veldig godt forslag, å ikke kjempe imot, men bare følge med. Det jo ganske enkelt å gjøre. Men min samboer, hun sover jo veldig lite hver natt, men så i helga så sover hun utrolig mange timer. Er det sånn at man kan sove inn et sånn søvnunderskudd, eller er det en myte?
Jeg tror det en myte, og det også gjort studier som viser at den kvaliteten på søvnen som du får i helgene ikke på en måte like god som det du hadde fått hvis du hadde sovet noenlunde like mye hver natt. Så jeg tenker at kan man sove jevnt omtrent like mye, omtrent i samme tid hver eneste dag, så nok det aller beste.
Og da skal vi over i neste bolk av denne episoden, og det handler om hvordan sove godt. Men et innledende spørsmål der er jo, og som mange gjør, er jo å fokusere på antall timer man sover. Og finnes det noen magisk tall på hvor mange timer man bør sove?
Nei, det er vi jo heldigvis forskjellige, da. Sånn at det veldig store individuelle forskjeller. Jeg pleier å svare på det spørsmålet at det den mengden søvn du trenger for å føle deg vel uten å drikke kaffe på dagen, som hvor mye søvn du trenger. Og det vil variere veldig fra person til person, og det vil også nok variere en del gjennom året. Altså det studier som indikerer at i mørketiden så trenger man mer søvn enn man trenger når det lyst ute.
Ja, men det vel kanskje et intervall der, som sånn hvor med en normal fordeling, og hva ligger det sånn cirka på?
Altså, vi pleier å si at mellom 6 og 9 timer ligger 95% av befolkningen. Og så det noen som sover mye mindre, og så det noen som sover mye mer. Ja. Og hvis man ser på dødelighet, da, for eksempel som en sånn hardt endepunkt, så ser man en sånn uformet kurve at de som sover cirka 7 timer har minst sannsynlighet for å dø, og de som har sovet mindre enn 5 og mer enn 10 timer har mest risiko for sykdom og død.
Ja, så du kan faktisk dø av å sove for mye, eller det korrelerer med å sove mye?
Nei, du kan ikke konkludere med noen årsaker.
Nei, men det er korrelasjon.
Man ser i hvert fall at når man ser på store materialer, så ser man at de som sover 7 timer, de har minst sykelighet og dødelighet i den gruppa.
Og i de 7 timene så det jo, du var inne på det, men det jo ulike stadier, det ulike ting som kroppen må gjennom for å få en god natts søvn. Blant annet, så, altså, man, sånn, på lekmannsspråk så skiller man jo mellom sånn lett og dyp søvn, at man sover dypt, og så det jo dette med REM-søvn, altså, og ja, ulike, altså, hva det, på en måte, de, du, er det ikke 4 stadier, eller 4 ulike nivåer?
Ja, men nå har man vel gått ned til tre nivåer for å forenkle det litt. Men vi snakker jo, altså, jeg pleier å prøve å forenkle det så mye som mulig, og man har dyp søvn, og i den dype søvnen så det hovedsakelig denne hjernevaskprosessen som foregår. Og så har man drømmesøvn, og i den prosessen så det mest flytting av hukommelse fra korttids til langtidsminne. Så det jo selvfølgelig mye mer komplekst enn det, men jeg tror som for folk flest så det enkleste. Det også sånn at vi i dag dyp og drømmesøvn cirka 50% av natta, men hvis man for eksempel har nattevakt eller sover veldig dårlig en natt, så vil man se at det prosentandelen dypsøvn og drømmesøvn neste natt vil bli mye høyere. Så man har altså en form for buffer eller reservekapasitet når man sover nok til vanlig.
Må man ta hele søvnen i ett, eller kan man ta litt søvn på dagen og litt søvn på kvelden? Eller natta?
Der det mye diskusjon, men det ingen data som tilsier at man skal råde folk til å ta det i flere faser i alle fall. Men man kan sikkert prøve litt. Altså, det som jeg synes spennende med det prosjektet vi gjør på AUS, at vi har utviklet en søvndagbok, som man kan bruke sammen med en sånn type klokke eller ring som noen bruker. Og så kan man skrive ned litt hvordan man sover selv, og hvordan man tenker selv rundt søvnen sin, i stedet for bare disse sensorbaserte målingene. Og summen av en sånn søndagbok og for eksempel en smartklokke, det vil kunne gi et ganske fint overblikk over søvnen sin.
Hva med sånne power naps? Ødelegger det for søvnen din, eller det bra for søvnen din?
Ja, det spørsmålet jeg glad i. For når jeg skrev den boka, så var det faktisk en av grunnene til at jeg begynte å skrive bok, at det var mange råd i søvnlitteraturen om at man ikke skulle sove på dagtid hvis man hadde søvnproblemer. Men jeg kunne ikke finne noen litteratur på det, og så satte jeg meg ned og lette, og det var ikke noen litteratur på det. Men hvis du tar lange lurer på dagtid og sover mer enn en halvtime, eller 20 minutter til en halvtime, så rekker du å komme inn i dyp søvn, og da blir det vanskeligere å sove på kvelden. Med powernaps på en 10 minutter til kvarter, eller såkalt nøkkelsøvn, hvor du så dupper av til du glipper et nøkkelklipp på hånda, det vil i veldig liten grad ødelegge søvn på natta.
Kan det tvert imot være positivt?
Ja, så der man jo inne på hva man kan gjøre for å sove bedre. Og som vi allerede har snakket om, altså dette stresset noen opplever med at de føler at de må sove, det tror jeg virker negativt for søvnen til mange. Så derfor skrev jeg da i boka både råd om å sovne lettere, men også råd for å takle dårlige dager etter at man har sovet dårlig. Og der jo powernaps en veldig viktig del av det, for å nettopp hente seg inn igjen og klare å fokusere og være konsentrert, selv om man føler seg trøtt og sliten. Og det også gjort for eksempel studier i forhold til bilkjøring, at både en kopp kaffe og en powernap vil gjøre at man presterer bedre i kjøresimulator for eksempel, enn hvis man ikke hadde gjort det.
Og hvis man mediterer, har det en positiv effekt på søvn?
Ja, altså der man inne på de rådene man kan gjøre for å lettere falle i søvn. Og de fleste som ikke får sove føler jo på en slags uro. De sier jo det at insomni en aktiveringstilstand hvor man overaktivert gjennom hele døgnet. Så hvis man klarer på dagtid å øve seg til meditasjonsøvelser eller avslappningsøvelser som man blir trygg på, så kan man nytte av det på kvelden. Men det nytter ikke å begynne når man skal sove og prøve å lære seg en meditasjonsøvelse. Da blir de fleste bare mer frustrert.
Ja, ikke sant. Så hvordan ser, altså hvis man har hatt verdensmesterskap i å sove da, og det å sove perfekt, hvordan ville, basert på forskning, hvordan ville det sett ut for den som vinner det mesterskapet? Hvordan legger han, på hvilket, altså når legger man seg, hva gjør man før man skal sove, hvordan sovner man og hvor, ja, og så videre. Hvordan sover man rett og slett godt?
Jeg vil si at ideen om verdensmesterskapet sove perfekt like absurd som å ha verdensmesterskap i å bæsje perfekt. For dette en naturlig funksjon som kroppen styrer, og jeg tenker at jo mer man klarer å akseptere at dette en naturlig funksjon, og ta grep i forhold til bevisst, og være bevisst om når man legger seg, når man trøtt og når man står opp, Så det en mye bedre måte å mestre det på enn å prøve å overstyre søvnen.
Ja, så man bruker en konkurranse med å sove.
På ingen måte.
Nei, det var ment som en dårlig spøk, funket ikke så bra. Men hvordan ser en sånn optimal altså presøvnfase ut, altså før du skal sove?
Det lurt å gjøre omtrent litt det samme hver dag. I hvert fall skru av PC-en og lyskilder og ikke minst den store 50-tommers TV-en litt før man planlegger å legge seg.
Hvor lenge før?
Nei, det må man prøve seg frem til. Det kommer helt an på. Men jeg pleier å prøve å skru av PC-en i hvert fall før klokka 10 og vente en times tid for å roe meg ned litt. Med barn så det jo sånn at hvis du klarer å lage et kly for å sove, for eksempel en nattasang eller noe som de assosierer med søvn, så kan det være en fin måte å skape en assosiasjon på at nå skal vi sove. Men jeg tror også for voksne at hvis du på en måte gjør det samme hver kveld, så vil kroppen din automatisk gå inn i søvnmodus når du gjør den hendelsen.
Men jeg vet det på at du, som alle andre, ser på mobilen før du skal sove. Gjør du ikke?
Altså, jeg, med unntak av de dagene jeg har bakvakt på sykehuset, hvor jeg må ha mobilen på, så har jeg sperret alle signaler, inkludert ringelyden, fra klokka 10. Sånn at det hender jeg sjekker værmeldingen eller noe sånt, men jeg prøver i den timen fra 10 utover til å se så lite som mulig på mobilen.
Så hva gjør du da? Leser du bok?
Nei, jeg har heldigvis bare 32 tommers TV, da, så jeg har den på at jeg legger meg antrent, men
du sa 50 tommer, da.
men nå jeg heldigvis en dagmenneske, så jeg sovner veldig lett, men jeg mer sårbar på morgenkvisten, som vi snakket om i sted.
Du A-menneske, så du sårbar på morgenkvisten? På hvilken måte? Altså,
jeg jo mer sårbar for å våkne tidlig hvis jeg stresset eller har ugjorte ting. Så våkner jeg før jeg ønsker det.
Det et trekk på A-menneske at man gjør det?
Nei, det nok, jeg tror ikke du kan kategorisere det så enkelt i enten A eller B, men jeg tror at A-mennesker ofte har mye lettere for å sovne på kvelden, og de har vanskeligere for å sove lenge i helgene.
Ok, så man skrur av skjermer med såkalt sånn der sånn blått lys, eller hva det heter, sånn kunstig lys, i hvert fall sånn time før, og så er det jo da, når man legger seg, skal man bare legge seg ned og sove?
Det tror jeg ikke, vi skal gi noe oppskrift, altså, for det nettopp det som mange av de som sliter med søvnen får såkalt dysfunksjonelle mestringsstrategier, at de må gjennom et langt rituale for å kunne sove, fordi de har erfart at hver av disse punktene må gjøres, og det tror jeg ikke er hensiktsmessig. Jeg tror hvis man skal trekke fram et råd som kan fungere, det er å ta seg et bad, sånn at man øker kroppstemperaturen litt, for det er igjen dette fallet i kroppstemperatur som er viktig for å få sove på natta. Sånn at når du da kommer opp på et kaldt soverom, så vil svingningen, altså den temperatursvingningen, bidra til at du blir lettere trøtt.
Ok, så det fallet fører til søvnighet?
Så ja, hvis du studerer temperaturkurven gjennom døgnet, så er det en myte at man har 37 graders temperatur. Man svinger egentlig nesten en hel grad mellom 36 til 37 grader, og det bunnpunktet er, som vi snakket om i sted, rundt klokka 5 på morgenen. Men fallet i temperatur starter allerede på kvelden, sånn litt før da man pleier å legge seg. Og det er gjerne da man også opplever at man blir søvnig, at man blir søvnig når man blir kaldere, rett og slett.
Altså, hvis jeg forstår deg riktig, da, så er det slik at du tenker at man egentlig ikke bør tenke så veldig mye på søvn.
Ja, jeg er veldig fascinert av idrettspsykologi, og på en måte det å observere et fenomen uten å gi det verdi, uten å på en måte enten fordømme det eller trekke det opp, det er en veldig god måte å kunne forholde seg til virkeligheten på. Og når det gjelder søvnen, så hvis man klarer på en måte å se sin egen søvn i et fugleperspektiv, for eksempel med å bruke en søvnbok og eventuelt en sensor, så kan man observere og lære hvordan kroppen fungerer uten at man skal prøve å overstyre det.
Hva er dine sånn avsluttende råd til hardt arbeidende gründere og innovatører som har mye stress i hverdagen sin og egentlig har behov for å sove godt? Har du noen generelle råd til dem?
Ja, kom dere ut på dagtid når det er masse lys og legg en par timers tur ut i lyset midt på dagen, så stabiliserer døgnrytmen seg mye mer, og det er som regel lettere å sove på kvelden.
Så enkelt som det. Jeg elsker når man har enkle teorier og enkle resepter til problemer, så tusen hjertelig takk Harald Rubos Strøm for din tid, og jeg tror mange som hører med podcasten her vil sove bedre etter å høre på det.
Takk for at jeg fikk lov å snakke her.